Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио К2 с традиционния обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 14 ноември 2013 година. А с мен в студиото са моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Евелина Славкова. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Навън започнаха ли протестите по центъра на града? Спряно ли е движението?
Днес май ще има пауза.
Пауза ли ще има? Затова ще разберем и от Йордан Цалов, представител на равнобудните студенти, с когото малко по-късно ще се опитаме да установим връзка. Макар че имаме съобщение, че те от 18 часа дават пресконференция в 272-а аудитория. Дано успеем до края на предаването да се свържем и с Йордан Цалов, представителя на равнобудните студенти. Но днес има една наистина важна новина. Не бихме могли другояче да я оценим, защото най-важният закон на държавата всяка година, това е закона за бюджет. Днес на първо четене в Народното събрание беше приет бюджет 2014. Гласували 211 народни представители, от които 116 за, 78 против от ГЕРБ и 17 въздържали се от Атака. Всъщност отношението на гласовете е такова, каквото и очаквахме. Нормално е управляващите, тези, които стоят зад правителството, да гласуват за бюджета, тези, които са опозиция, да гласуват против бюджета. Най-много хвалба падна от страна на управляващите, че това е социален бюджет, че е реалистичен, че е изпълним и че в него има нова политика, различно от тази на предишните управляващи. Вие като хора, които следите отблизо процесите в България, имате ли същата оценка? И така, какъв е вашия анализ на този бюджет 2014? Евелина Славкова.
Вземем думата на управляващите, че това е един социален бюджет. Бих го определила като отчаиващо социален.
Тоест социален от отчаянието.
Да, може и така да го кажем, наистина, защото от това, което аз се запознах бюджет 2014 година, се вижда, че може би, т.е. тези средства, които се очакват да постъпят в държавата, възможността това да не се осъществи е почти...
Значи има опасност
много голям, да.
Точно. Да не се изпълни приходната част.
Точно така, приходната
част. А разходната
да
е общо взето направена като функция на приходната. Впрочем, това го отбелязва и опозицията, отбелязват го и някои икономисти, но знаете ли, направи много силно впечатление. Аз тук в рамките на няколко седмици имах възможността в ефира на Радио К2 да разговарям с сериозни икономисти от представители на различните икономически лобита в България. Икономистите са в интерес на истината по-снисходителни към бюджета, който предложи кабинета Орешарски, отколкото политиците. Политиците са много по, става дума от опозицията, много по-яростни критици на този бюджет. Вие от коя страна ще го критикувате? От страната на икономистите или от страната на политиците? Страхил Делийски.
Първо, на пръв поглед, аз нямам претенции да разбирам от финанси.
Не, но всеки от нас вече знае да чете бюджетите.
В общите параметри на бюджета, той не е нещо по-различно от бюджета последните години в България. Не може да намерим някакъв параметър вътре в него, който да кажем, ето тук има някаква изключителна разлика, някакъв сериозен ляв завой или там, както и щем да го наречем, някакъв изключително силен социален акцент или каквото и да било. Има естествено някакви дребни жестове, ако можем така да наречем. Те са по-скоро и политически жестове, а не толкова икономически жестове към определени социални групи, като пенсионерите, идеята за преиндексация по швейцарското правило, за майките за второ дете и така. Но това са достатъчно дребни. Не че са дребни за тези, които ще получат тези суми, въпреки че сумите няма да са големи, но структурно няма това нещо да повлияе кой знае колко на икономиката, по начин по който тази икономика след това да произведе някакъв солиден социален продукт. В този смисъл аз не се очудвам на това, че икономистите нямат големи проблеми с този бюджет, защото икономистите са консервативни,
така е, да.
По отношение на харченето на държавата.
Впрочем, прав сте, само за секунда, всички икономисти казват, почти всички, че това е консервативен бюджет и те затова са доволни, че
именно
не е променена основната конструкция на бюджета.
Имаше заявка от страна на, в интерес на истината, на министър-председателя, че ще се преосмисли свещената крава, нисък бюджетен дефицит и така нататък. Може и това да стане, може би не с този първи бюджет, ако доживее правителството да направи втори, може би там ще очакваме нещо, но като цяло някакъв рязък знак няма и то не можеше и да се очаква в тази ситуация.
Защото все пак трябва да се съобразяваме и с реалностите, които имаме в държавата.
Но ми се ще тук да вкараме едно по-политическо измерение на това. Важно беше, според мен, за Социалистическата партия, като мандатоносител и като лява партия в България, беше важно в рамките на този публичен контекст, който се намираме, тежко напрежение, делегитимация на управлението, атаки и от демократична позиция, ако ще ти от лява идеологическа позиция, може да видим, беше важно за социалистическата партия да си вдигне една своя тема в обществото. И какво по-удобно от бюджета като тема, която вълнува, би следвало да вълнува огромната част от българското население, Социалистическата партия да превърне в своя приоритетна тема и да тръгне да разказва бюджета, така че
през тази тема.
През тази тема, за да може да даде посоката на дневния ред.
На това едно време му казвахме пропаганда, да има своята пропаганда.
Днес се нарича политически маркетинг.
Маркетинг, така.
Както и да го наричаме, това е важно, за да могат така управляващите да дадат тон на публичния разговор. Въпрос е обаче, че в тези параметри на бюджет е доста така, как да кажа, нямаше някаква бомба, сериозна лява бомба, която да се взриви, за да могат да кажат, ето виждате, ние може да сме всякакви, но поне сме солидно леви, изпълняваме важни социални проблеми. Още повече, че нека да не забравя, че в рамките на протестите от лятото БСП успяха да насочат своята комуникация към специфична публика и специфични социални групи, най-вече тези, които разчитат на преразпределителните функции на държавата. В този смисъл, според мен, аз очаквах, така, мислих си, че може би ще подготвят някаква така нещо по-левичарско, ако дори срез да ги нарекат популисти или какво ли не, с идеята да могат да плуват свои води в темата за бюджет. Това не се случи струва ми се, че социалната тематика, социалната интерпретация отново ще бъде дадена на синдикатите и БСП ще загубят и този разговор.
А да ви кажа откровено, аз не очаквах, вие сте по-оптимист от мен, аз не очаквах подобно нещо, защото БСП се отказа от лявата бомба, образно наречено от вас, с която ще спечели населението, още с факта, че направи Орешарски министър-председател, а Чубанов финансов министър. Значи с тези две кандидатури беше ясно, че няма да бъде копипейст бюджета от Симеон Дянковите бюджети, но че няма да се търси генерална разлика. Ще се търси пак финансовата стабилност, ще се търси ниските бюджетни дефицити и така нататък. Мисля, че БСП предостави своите управленски намерения на едни икономисти с по-либерално мислене. Да не забравяме, че Орешарски все пак е бил заместник-председател на СДС, да не забравяме, че Петър Чубанов е негов ученик и асистент, и никой не можеше да ни разклати убеждението, че ще имаме пак бюджет, на който ще се държи повече на затягането на коланите, отколкото на леви приоритети. Аз даже се удивлявам пък да ви кажа откровено, че Орешарски се е съгласил и на тези леви мерки, и на тези социални мерки, които са заложени в този бюджет. Защото можеше да бъде и по-страшно. Сега, разбира се, вие сте прав, че бюджета щеше да бъде разказван по друг начин, ако беше отстояна една по-лява политика.
Още повече, че само да допълня, извинявам се, да. И нещо друго. БСП и правителство са в тотална така публична изолация, че дет се вика по-лошо, това нямаше как да стане и това ме караше да си мисля, че защо пък да не опитат нещо, нещо така по-нестандартно в тази ситуация, в която няма ситуация, в която очевидно няма много какво да се губи, но пък интересно ще е да видим и между първо и второ четене какво
сега, това ще я да ви кажа. Ние още не знаем точно какъв ще бъде бюджета, да, защото те първо има да се обсъжда в комисиите, специализираните между първото и второто четене. Там стават големите битки. Там всеки народен представител почва, а моя район, защото аз като се срещна с моите избиратели, освен това започват лекарите за здравеопазването, учителите за образованието, енергетиците за енергетиката и така
именно,
нататък.
Именно, има предполагам, че може би има някакъв резерв, в който...
Не би било логично да е иначе.
Да, именно, чрез който ще могат да се покажат знаци на удовлетворение на искане на синдикати.
Сега, аз това ще да ви кажа, не забравяйте, че между първо и второ четене ще се дигнат и известно количество стачки.
Да.
Лекарите са вече на прага.
Да,
така почти с отворена врата към стачките са миньорите от Мариците, днес има декларация, енергетиците и така, но нищо чудно, учителите. Тоест, браншовите организации на синдикатите ще се опитат между първо и второ четене всеки да, точно така, да издейства своето. Така че ще имаме възможност още веднъж да се върнем на бюджета, който ще видим след второто обсъждане и на второто четене какъв вид ще придобие. Но аз не допускам, че много големи разлики ще има с първото четене. Да, защото все още у нас някак се залага тези, които се управляват, те да си носят отговорност и за бюджета. Направи ли ви впечатление, че ако имахме една сериозна опозиция парламентарна и извънпарламентарна, тя щеше да внесе алтернативен бюджет. В нормалните държави, там където политическите битки са от векове и ще са за векове и са с несменяеми партии, само се сменят персоните в партиите, традиция е да има кабинет в сянка, този кабинет в сянка да изработи свой алтернативен бюджет, обществото да бъде запознато с него и така няколко години, докато дойде ред на опозицията да стане управляваща. Тук в случая аз не видях алтернативен бюджет, с изключение на младите специалисти в Института за пазарна икономика преди 10 дни, миналата седмица. Института за пазарна икономика даде на обществото своя алтернативен бюджет, но той все пак е един институт и там експерти го пишат. Политиците в България нямат навика да пишат алтернативни бюджети. Още какво за бюджета може да се каже? Какво още имате да добавите за бюджета? Владимир Кучев.
Според мен е интересен момент да се обърне внимание. Ако трябва да се прогнозира защо опозицията е поступила по този начин,
да,
нали, първият възможен отговор, за който всички се срещаме, просто няма нужния ресурс, визирам компетентност, да подготви алтернативен бюджет. Това е едно на ръка. Второ, бюджета просто се ми се струва, че е безалтернативен и социално насочената разходна част малко или много има своята логика, а именно да потуши социалното недоволство от началото на годината. И в този смисъл алтернативен бюджет наистина не може и да има, тъй като той към момента отразява реалната ситуация в страната. И това е много удобно за опозицията, тъй като в крайна сметка, ако те бяха управляващи, на тях щеше да се наложи да направят такъв бюджет. Имам предвид социално.
Значи, бяха за малко повече реформаторски действия и предвидени средства за малко повече реформи, особено в областта на здравеопазването и образованието, за които реформи много дълго се говореш.
Защото няма пари, няма и място за реформи.
Вярно е, вярно е, че няма пари, но...
Страна, но реформи се правят от правителство с много силен мандат.
Аз съгласна съм с вас, но много харесах едно писание, което го цитирам непрекъснато: и без друго ви мразят, поне правете реформи. Нали разбирате, или трябва да си на пика на доверието, или трябва да си много ниско, за да правиш реформа.
Добре, така е в високите ешелони на властта. Но тези реформи не се правят само от министър. Реформите в даден сектор участват на всички управленски равнища в целия сектор. Представете си, че се тръгне да се прави една реформа и хората от този сектор тръгнат да се ангажират някакви тежки реформи и се окажа, че след два месеца идва друго правителство. Трудно, не могат да се мобилизират самите сектори и тези,
за да направят
отговарят
реформите.
При положение, че правителството няма подкрепа и няма така сериозна, как да кажа, предвидимост на бъдещата политика, на правителството.
Хоризонтите на нашите правителства са все много къси, за съжаление, и на нашите управляващи, да. Така е, живеем в една доста ферментираща... Най-вероятно. Евелина Славкова.
Че една от заявката на управляващите е, че ще намалят административната тежест към бизнеса, като по този начин се надяват да върнат доверието на пазара, да се инвестира повече, да привлекат чуждестранни инвестиции и съответно това да увеличи приходната част. Но излизайки от чисто икономическия контекст, връщайки се към липсата на реформи, все пак администрацията е доста тромава в България и е необходимо наистина една много продължителна реформа, за да се случи. Това няма как да се случи от днес за утре. От друга страна, тази нестабилност, която има правителството, влияе много сериозно, и това го потвърждават икономистите, на чуждестранните инвестиции в България и изобщо на какъвто да било тип инвестиции. Така че ще видим какво ще се случи. Дали изобщо бюджет 2014 година ще...
Впрочем, репликата на Евелина ме подсеща за още един много интересен факт. Нали вървеше дебат в Тристранката? Ляво правителство, нали, така го броим, защото БСП е мандатоносителя, ляво правителство, за което бизнеса, работодателите му одобриха и му харесаха бюджета, а синдикатите бяха категорично против. Тук също едно типично за България разминаване. На лявото правителство бюджета го одобрява работодателя, но не го одобрява синдикалиста.
Това са така наречените политически интерпретации, да, които са много често в всекидневната политическа битка стават по-важни от самите цифри. Лошото в ситуацията е, че правителството е поставено в един контекст, в който трудно дори, освен цифрите, или добре, да речем, че удържи по някакъв начин цифровото изражение на бюджета и го защити, трудно може да удържи различните политически интерпретации, просто защото трудно комуникира с големи части от населението. С други думи, може бюджета да е като слънце.
Да, и той пак ще...
Ако не можеш да го ако нямаш ти доверието да го разкажеш и да те и да кажеш: "О, ма точно така е, виж, прави са", тогава някак си нещата...
Това за кой го предложи?
Владимир Кучев.
Да.
Прав сте. Така, ще имаме възможност още да говорим по тези теми, защото, както казахме вече, предстои втори дебат в комисиите и второ четене в пленарна зала и второ гласуване. Все още не можем да открием Йордан Цалов, представител на равнобундните студенти, но аз вече имам първа информация за блокирано движение пред Народното събрание. Протестиращите срещу правителството блокираха движението пред Народното събрание, съобщават осведомителните агенции. Преди малко около 60 души от Реформаторския блок бяха се събрали в градинката до парламента в подкрепа на протест срещу полицейското насилие под наслов "Единни срещу полицейски терор". Протестът е провокиран от случилото се на 12 ноември по време на антиправителствения протест, когато се стигна до ескалация на напрежението, вследствие на което имаше пострадали и задържани заради нарушаване на обществения ред. В района на Народното събрание има засилено полицейско присъствие, сградата на парламента е оградена от метални заграждения и коли на жандармерията. Представителите на Реформаторския блок се присъединиха към протестиращите пред централния вход на Народното събрание. Те свирят със свирки, вувузели, развяват български флагове. И така, 24 години след забележителната дата 10 ноември 1989 година, почти четвърт век, а отново ние сме по улиците на София, отново искаме морал в политиката, пак се борим с икономически и политически върхушки, пак искаме да живеем нормален живот в нормална държава, и пак, и отново, и пак, и отново. Какво се случва четвърт век в България? Та пак сме със същите лозунги. Значи майките и бащите сега са баби и дядовци, децата са майки и бащи, и внуците са вече тези, които активно участват в протестите. Какво ни пречи, за да станем нормални хора в нормална държава? Какво ни помага да смятаме, че от тук нататък можем да станем, и каква е надеждата? Да поговорим за това, какво се случи с нас всички, с нашата държава в този преходен период. И най-вече, защо отново искаме морал? Как не спряхме да се борим за морал?
Сещам се...
Страхил Делийски.
Докато говорихте, ми изникна заглавието на една книга на Виктор Пелевин, един руски автор, съвременен, много модерен, много интересен. Ви го препоръчвам го на всички наши слушатели. Книгата му е озаглавена, българското заглавие, диалектика на преходния период от никъде към никъде.
Пелевин доста по-страшно и от мене го описал. Аз си мисля, че много страшно го описвам.
Той не е политолог човек, но пише за руското общество и както идея. С това исках да илюстрирам идеята на това, което вие казахте. Идеята на какво се, на това, какво се случи през този преход. Защо ние правим също то, което правихме и преди? Ми, може би просто не сме вървели
в правилната посока.
Просто не сме имали цел, защото
да.
Нямаш ли цел, за сигурност ще няма да стигнеш никъде. Целта, тази липсата на обща цел, която се изчерпа с влизането в Европейския съюз, което беше някаква политически наложена външна цел повече, отколкото някакво вътрешно потребност и усещане на...
Абе, да ви кажа, откровено стана потребност и усещане в много изкривен вид обаче. Влизаме там и изведнъж...
Потребителски.
Пак социално-потребителски подходихме. Ние говоря за обикновените граждани на Република България.
Очевидно, доста неща не се случиха, за да правим същите неща, като преди 24 години. Но основното, което не се случи според мен, е това да се нагодим, добре, не да се нагодим, а да приемем като свое верою, социално, обществено, принципите на демократичната политическа култура. Като основен принцип в тази демократична политическа култура е разбирането, че аз съм еднакво важен, колкото всеки един друг. Или всеки един друг е еднакво важен, еднакво красив, еднакво умен, еднакво способен и така нататък.
Колкото... Това за красотата много ясно пролича тази година, колкото... дето едни сме, са красиви, па други сме грозни.
Това може, да изглежда, на пръв поглед доста абстрактен принцип, но ако ние го нямаме това разбиране, което е разбиране за което предполага самокритика, аз също мога, може би, греша. Аз също не съм единствен. Единствено подобно разбиране би ни позволило да се групираме в общности с позитивни каузи, без да си търсим
кусурите.
А единствено групирането в общности с позитивни каузи могат да направят нещо позитивно в едно общество. Ако щете, дори икономически.
Така е, ние не усещаме ли общността на интереси, ние преди всичко икономически не може да мръднем.
Именно,
за съжаление.
За мен това е, един от основните проблеми, който ни тормози. Причини за него има сигурно и в народопсихологията на българина, но причини за него има и, аз би ги открил на едно по-обективно равнище, това е свързано с периода, в който се извърши прехода, който период се характеризира с силна акцент върху крайната икономическа свобода, крайния егоизъм, егоцентризъм и така нататък, който превърна едно общество с достатъчно разрушени ценности в крайно консумативно общество. Тези общества, практиката и историята показва, че те трудно могат да направят нещо.
Възможен ли е изобщо морал в политиката, оттам да тръгнем? Можем ли да искаме да има морал в политиката, че да дигаме лозунги за него, за морала в политиката?
На въпроса бих искал да се върна малко за прехода, понеже докато слушах колегата, Владимир се замислих за нещо доста интересно, че 4 дни след 10 ноември ние говорим за преди 24 години за същите проблеми и въпрос продължава да бъде същия. Къде сбъркахме? Този отговор така и не го намираме. За мен специално, колкото и амбициозно и претенциозно да звучи, отговорът е много прост. Тръгнахме с очакване за крайен резултат. И нямахме идея за пъти, който трябва да бъде извървян.
Да.
Това е простият отговор. И когато...
Май набелязахме крайен резултат несъвместим с реалностите.
Абсолютно, да.
Това е другия голям проблем.
Има и един още интересен момент, според мен, той пак е свързан с числото 4. При 4 години на нас се случи едно фатално влюбване.
Да. А разлюбването беше с капеща кръв от сърцето.
Което, в крайна сметка, в продължение на вашите думи, уби надеждата, роди отчаянието.
Да.
И нещо друго има с
Страхил Делийски.
Четейки анализите, обобщенията, които вървяха покрай паметната дата при няколко дни, свързани с прехода, едно усещане на огромна част от журналистите и, така, и публичните хора, които го изговаряха по един много... На мен ми стана тъжно. Какво им предвид? Политиците ни провалиха преход.
Да.
Лошите политици, добрите граждани, този тип, ние като че ли за 20 години не разбрахме, че комунизма е свършил, както казва Вонегът в книгата си Времетръс, още една книга, която препоръчвам, Вселената отново се е изправила, ние си връщаме общата воля и вече можем да действаме без никакви ограничения, ние имаме свободна воля. Свободна воля. Ние не си даваме сметка, че обвинявайки другия за нещо. Ние винаги, аз персонално съм най-добър, другите всички са зле. Народа е страхотен, политиците са му тотално негодни. Тази нагласа тушира и всякаква, така, всякаква изява на свободната воля. Щом някой друг ми е виновен за това, което аз правя, тогава аз не заслужавам да правя нищо.
Обществата, които не са озрели като демократични общества, винаги си търсят врага. И врага в случая е лошия политик, он е лошия икономист, външния враг. Его сега на тая тема ще се спрем в края на обзора. Имаме и външен враг си имам вече. Ето тези, дето са прекосили южната ни граница. Преди това са, да, само за секунда, това са лошите политици като този. На десните им криви левите, на левите им криви десните, на онези европеидно настроените им криви националистите, патриотите, шовинистите, на онези пък им криви соросоидите и така нататък. Непрекъснато има едните срещу другите.
Срещу другите. Да. Ако съвкупно погледнем, едните и другите правят всички.
Абсолютно.
Що ми е за едните, другите са буклуци, а пък за другите, едните са буклуци. Съвкупно, като ги вземем, какво се получава?
Все буклуци обитава тая държава.
Две нули много рядко дават една единица. И това е мислене...
Владимир Кучев искаше да каже, да.
Ще се върна към предното си изказване, понеже заговорихме вече за фаталното влюбване и разочароващото разлюбване. Настъпи момент, в който и всичко това, което се случва към момента, визирам протестите, доказва, че на дневен ред стои въпроса за смисъла, има смисъл да се преживяват така емоционално отношенията на народа с политическия елит, както до сега. Мисля, че те първо озрява идеята, че отношенията народ-елит в крайна сметка не са емоционални, а са договорни отношения.
Е, да, да, ама никой не иска да ги възприеме като договорни, ги възприемаме със сърцето си. Ние, нали, много пъти с вас сме си говорили в часовете на обзора, че ние гласуваме със сърцата си, а не с разума си. Ние непрекъснато искаме да го харесваме този политик, къде че го избираме.
Самия факт, че в момента отричаме всички от политическия елит, говори в тази посока. Че трябва нещо различно.
Абе, германецът гласува доста по-различно от нас. А неговите политици не са толкова красиви, не са толкова харизматични, ама те си ги избират. Аз като видях обема на един от политиците, такъв в България никога няма да го харесат. Ама там си го избират. Еми, вижте, с целия му обем.
Аз се сещам за един рекламен плакат на една кандидатка от партията на госпожа Меркел. Беше така за игравка с един... една снимка на госпожа Меркел, която разкриваше малко повече от консервативните и фигура. И тази кандидатка разкриваше на плаката още повече от себе си и посланието беше, ние имаме още за показване. В този смисъл, ето че и при германците харесването...
Ясно, но при нас...
Понякога може да мотивира.
При нас толкова е популярно това, че трябва да те харесат избирателите, да те харесат тебе политика, че неминуемо стигаме и до непрекъснато говорим за морал, а най-големите бомби, образно казано, избухват точно при политиците. Но за това ще стане дума във втората част на нашия информационно-публицистичен обзор, защото дойде време за новините в 19 часа.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.